îngeri cu ea pentru loc și vom ști versetele 12 la 29. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii au zis, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Drept răspuns, Iisus le-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată. Căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. În legea voastră este scris că mărturia doi oameni este adevărată. Deci, despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Ei au zis, deci, unde este Tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria, și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu i-a sosise ceasul. Iisus le-a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și le-o sândit în voi. Dar cel ce m-a trimis este adevărat. Și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Amin. Continuăm meditațiile noastre din capitolul 8 și revenim la firul evenimentelor pe care le-am părăsit în versetul 53. Ceea ce apărea aici în paranteză, pentru că disputa cu farisei continuă din același punct de unde a fost lăsată. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, și citim în versetul 20, Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria. Și dacă întoarcem la capitolul 7 cu 28, și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Deci Domnul era în templu și învăța norodul. Erau și farisei acolo și am văzut că tema acestui conflict era impostura iudeilor. Și în special la fariseilor, care erau ipocriți, fățarnici, și care erau și ei prezenți, unde era prezentă mulțimea, unde era și Domnul prezent, însă erau prezenți acolo ca să îl ispitească, cum am văzut și incidentul cu femeia păcătoasă, femeia prinsă în prea curvie. Spuneau lucrul acesta ca să îl ispitească și să-l poată vini. Și au venit cu un argument, cu o problemă religioasă, cu o problemă legată de lege, cu o decizie care trebuia luată și cumva să ceară părerea învățătorului. Tu ce zici? Uite ce ne-a spus Moise, tu ce zici? Ca niște oameni, cum spune profetul Dumnezeu prin profetul Ezechiel, ca niște oameni care ar vrea să făptuiască neprihănirea. Așa veneau. Dar inima lor este departe de mine. Ce-i drept, ești foarte aproape de buzele lor, dar departe de inima lor. Așa erau acești farisei. Așa au fost și părinții lor, strămoșii lor. Știți că ei au zis, dacă am fi trăit noi în vremea părinților noștri, noi n-am fi omorât cu pietrele prorocii care ne-au vorbit în numele Domnului. Și chiar prin aceasta, spune Domnul, mărturisiți că sunteți fiii celor care au omorât pe proroci. Și veți face chiar și mai rău decât au făcut părinții voștri. Că nu numai că părinților au omorât pe prorocii care vorbeau în numele Domnului și care vorbeau despre cel ce avea să vină. Că toți prorocii mărturisesc despre el. Iată că el a venit, cel vestit de proroci, și îi spun, noi n-am fi omorât pe proroci dacă trăiam atunci, noi omorâm pe acela despre care au vorbit prorocii că va să vină. Deci asta era impostura iudeilor, impostura fariseilor. Și când vorbim despre impostură, nu putem să ne referim decât la oameni religioși. Câteodată și la oameni politici. Dar și politica e o religie, până la urmă. Impostură. Un om care n-are de-a face nici cu politica și nici cu biserica, nici cu religia, și vedeți că sunt două domenii foarte sensibile, și politica și religia, și se spune că cel mai greu se schimbă convingerile politice și convingerile religioase. Și cel mai greu de lucrat, sau cel mai greu de abordat, politicieni și clerici. Cel mai greu de discutat cu ei, pentru că în politică acolo este multă corupție, multă stricăciune. Stricăciune poate să fie și în cler, însă mai mult decât stricăciune este ipocrizie, foarte multă fățărnicie. Și deci se aseamănă aceste două domenii așa de mult. Poate vă gândiți la un argument. De ce se aseamănă așa de mult? De ce atât de greu se schimbă convingerile politice și convingerile religioase? Este o asemănare între religie și politică. Mai multe sunt, însă este una fundamentală. Și politicienii și clericii vorbesc. Ei toți spun vorbe. Toată viața vorbesc. Asta e meseria lor, să vorbească. Și cine vorbește mult, spune Solomon, nu se poate să nu greșească. După cum este deșertăciune în mulțimea vorbelor, numai puțină deșertăciune este și în mulțimea gândurilor. Deci dacă asta e profesiunea, să vorbești, unul care tot vorbește, devine foarte abil în cuvinte și în vorbe și știe să folosească că asta o exersează, asta o face toată ziua și asta ajunge să facă cel mai bine. Și în final devin ipocriți. Și clericii și politicieni. Deci impostura iudeilor, partea a doua. 1. Iluminarea lumii, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Și de fapt deschide acest verset, deschide această a doua parte a disputei cu farisei și cu iudei, și Domnul face una din aceste mari afirmații din Evanghelia după Ioan, vreo 7 sunt și acestea, despre sine. Eu sunt calea, adevărul și viața, mai târziu. Sau eu sunt pâinea vieții. Aici, tot în capitolul 8, implicit, eu sunt apa vieții, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Aici, eu sunt lumina lumii. Deci, 7 afirmații pe care niciun om nu le-a făcut vreodată. Sau, poate, dacă le-a făcut cineva, era nebun. Nu era conștient de ceea ce vorbește. Și una dintre ele, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Între cei care îl urmau pe Domnul erau și acești farisei, care erau impostori. Îl urmau și păreau interesați, îi puneau întrebări cu gând să-l ispitească și în final cu gând să-l prindă și să-l omoare, cum au făcut și părinților cu prorocii care au vorbit în vechime. Ce înseamnă cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric? Că și ei îl urmau. Cumva și farisei îl urmau pe Domnul și erau prezenți ei și mergeau și ei după el și îl căutau. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și din mulțimile care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos, puțini erau cei care au avut parte de lumina vieții, care au avut parte de aceste cuvinte. Înțelegem? Deci că urmarea Domnului Iisus Hristos nu semna numai fizic să mergi în urma Lui și să fii pe unde este El prezent, și că și astăzi sunt mulți care sunt prezenți fizic acolo unde se vorbește despre El sau numele Lui. Însă foarte puțin, din mulțimea care era prezentă, unde era prezent Domnul, foarte puțin au avut parte de lumina vieții. Cum foarte puțin au avut parte și de izvoarele, vor curge râuri de apă vie. De aceste râuri de apă vie, foarte puțin au avut parte. Urmarea Domnului Iisus Hristos presupune mai mult. Sigur că dacă cineva vrea să-L urmeze pe Domnul, trebuie să fie acolo unde e Domnul. Nu poate să-L urmeze fără să fie lângă El, fără să meargă după El. Însă poate cineva să meargă după El și totuși să nu-L urmeze pe Domnul. Dacă vrea cineva să vină după mine și să aibă lumina vieții și să nu umble în întuneric, trebuie să se lepede de El însuși, de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci urmarea Domnului Iisus Hristos înseamnă cum spunea Thomas a Kempis, imitatio Christi, înseamnă imitarea lui Hristos, înseamnă asemănarea cu Hristos, trăirea după exemplul Domnului Iisus Hristos. 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, sau trebuie să umble și El așa cum a umblat, așa cum a trăit Iisus. Iluminarea lumii. În mijlocul întunericului și în mijlocul ipocriziei iudeilor și a fariseilor, Domnul face această afirmație despre lumină. El era lumina în întunericul acesta mare, pe care ei nu-l vedeau, că erau ei ieși și erau orbi. Deci un orb care umblă în întuneric, dacă un orb călăuzește un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Dar putea să audă. Ei nu puteau să vadă lumina asta, dar totuși puteau să audă. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și de câte ori le spune și pasajul acesta, că voi nu știți, voi nu cunoașteți. Voi nu cunoașteți nici pe Tatăl, voi nu mă cunoașteți nici pe mine. Voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Ce contrast, ce antiteză. Doi poli opuși. Însă era o veste bună. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, ați putea să mă urmați dacă vreți. Puteți să ajungeți și voi sus, de aici de jos. Puteți să ajungeți și voi la lumină din întuneric. Pentru că spune Apostolul Petru că El ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Nu au fost chemați și ei și farisei? Ba, și ei au fost chemați. Tuturor le-a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Însă, despre farisei citim și alte lucruri. Odată că erau fățarnici, Matei 23, un capitol întreg, despre asta, farisei și cărturari fățarnici. Altceva mai știm și că erau mândri. Voi umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu. Voiau să fie cinstiți de oameni, voiau să fie văzuți de oameni și îndeplineau neprihănirea înaintea oamenilor și nu înaintea lui Dumnezeu. Aveau păreri foarte bune despre ei. Doamne, eu îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt nici așa, nici ca ceilalți oameni, nici ca vameșul acesta. Ei erau cei mai buni oameni, ei meritau aprecieri, ei meritau plecăciuni la colțurile ulițelor. Mai citim despre ei că erau iubitori de bani. Deci erau și ipocriți, erau și mândri, erau și iubitori de bani, fariseii care erau iubitori de bani. Păi, astea erau păcate capitale, păcate grele. Biserica le-a numit păcate de moarte în primele viacuri. Deci, mândria e păcat de moarte. Lăcomia, care este închinare la idol, este păcat de moarte. Ipocrizia, fățărnicia, și acesta e păcat de moarte, că un om ipocrit, un om fățarnic, este unul care știe adevărul, dar nu-l practică. Care vrea să pară ceva, care spune ceva despre el, dar în realitate este altceva. Tot ce vă spun ei, farisei, învățătorii legii, șed pe scaunul lui Moise, tot ce vă învață ei să faceți, faceți, dar să nu faceți ce fac ei, că ce zic, dar nu fac. Iluminarea lumii. Domnul este lumina lumii, însă, practic, în final, puțin vor ajunge la lumina lui și puțin vor umbla în lumina lui. Pentru că puțin sunt cei dispuși să plătească prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Să-și asume, să primească în inimă cuvintele lui, să creadă cuvintele lui, să hotărască, să-l urmeze și să păzească cuvintele lui, sunt foarte puțini. Că dacă ar crede cuvintele lui, dacă le-ar primi, cum a spus Petru, Doamne, unde să ne ducem pe cuvintele vieții veșnice? Aceste cuvinte i-ar face părtași harului și darului credinței. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Deci dacă ar primi cuvintele Domnului Iisus Hristos, s-ar face părtași harului credinței. Fiind făcuți părtași harului credinței, păcatele lor vor fi iertate și primesc darul mântuirii. Deci sunt mulți din împărăția satanei, din întuneric, și aduși la lumina minunată a lui Dumnezeu. 2. Întărirea mărturisii, din versetele 13 la 18. Farisei au zis, tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Aducea un argument, că n-ar avea martori. Ceea ce spui tu, numai tu spui lucrul acesta, nu mai spune nimeni așa ceva, nici măcar despre tine nu mai spune, deci nu putem să luăm în considerare mărturia unui singur om, pentru că legea spune așa. Deci iarăși pe fondul legii, vor să-L acuze pe Domnul Iisus Hristos că nu e adevărat ceea ce spune El. Deși ei nu aveau niciun argument împotriva, altceva. Ei nu puteau să dovedească că nu e adevărat ceea ce spune El. Și acum spuneam întărirea mărturiei, pentru că Domnul le aduce un alt martor. Unul neașteptat. Un martor neașteptat. Pentru că ei ar fi așteptat pe unul din mulțimea asta să aducă. Cum să mărturisească vreunul din mulțimea asta despre lumină când erau toți în întuneric? Ce să mărturisească un orb despre lumină? Un orb care niciodată nu a văzut lumina zilei, ce să mărturisească el despre lumină? Dacă Domnul este lumina lumii, trebuia să vină încă un martor, cel puțin ca el, care era părtaș lui. Și cine putea să fie acest martor decât Tatăl? Eu și Tatăl una suntem. Izvorul luminii. Tatăl este lumina, Fiul este lumina, Duhul este lumina, pentru că Duhul este cel care ne luminează inima. Și vine, Domnul spune, chiar dacă eu mărturisesc despre mine, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după înfățișare și legea o judecați după înfățișare, ești singur, cine mai mărturisește despre tine? Deci mărturia, trag concluzia, mărturia ta nu e adevărată. Era scris că în legea lor orice cuvânt să fie sprijinit pe mărturia doi sau trei martori, când era vorba de luat o hotărâre, când trebuia omorât un om. Să nu fie nimeni omorât pe mărturia unui singur martor. Să nu fie nimeni condamnat pe mărturia unui singur martor. Și parcă undeva, dedesubt, ascuns, se ghicește gândul cu care au venit la Domnul Iisus Hristos că voiau să îl omoare. Și aveau nevoie de doi martori ca să îl omoare. Aveau acum mărturia lui. El spune că mărturia ta nu e adevărată, cumva. Că nu pot să primească mărturia lui, însă ei vreau să se folosească de mărturia lui tocmai ca să îl omoare. Și aveau mărturia lui și mai aveau nevoie de încă unul. Acum ca să fie doi martori și cu asta să poată să-l dea la moarte. Și știm asta că mai târziu au căutat martori. Voi judecați după înfățișare, după ceea ce vedeți. Eu nu judec pe nimeni și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine. Și iată că le aduce acum al doilea martor. În legea voastră este scris că mărturia doi oameni este adevărată. Deci despre mine însuși mărturisesc eu. Și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Și auziți ce spun. Ce pot să înțeleagă oamenii care sunt în întuneric? Noi ne mirăm poate că oamenii nu vor să audă din Biblie. Nu vor să le spui din Biblie. Cei mai mulți, marea majoritate, nu vor. Dacă vrei să stai cu ei de vorbă și să le citești, nu vor. Și dacă totuși unii până la urmă poate din politețe acceptă, îi spun că nu înțeleg. Deci nu înțeleg nimic din ceea ce îmi citește acolo. Auziți ce au înțeles acești erudiți, acești oameni religioși. Ei au zis, deci, unde este Tatăl tău? Despre mine mărturisește Tatăl care m-a trimis. Ei au zis, unde este Tatăl tău? Și la ce se gândeau? La Iosif. Se gândeau la Iosif. Și au zis, poate se gândeau acum, l-am prins. Ce mărturisește Iosif despre el, tatălui, tâmplarul din Nazaret? Ce greutate are mărturia lui Iosif? Nu citim că Iosif ar fi dat o mărturie, nici nu știm dacă Iosif mai trăia. Foarte probabil că Iosif nu mai trăia. Suntem în perioada săptămânii mari, deja în ultima săptămână din viața Domnului, știm că la crucea Domnului era doar Maria, Iosif nu mai era. În perioada asta a lucrării pământești niciodată nu-l întâlnim pe Iosif nicăieri, citim că mama și frații tăi te caută, în mod normal ar fi căutat tata, nu? Dacă tata ar fi trăit, capul familiei ar fi căutat, el avea autoritate. Însă probabil că Iosif nu mai era. Și întreb, unde e tatăl tău? Păi știau că e mormântul Iosif. Unde o morții mărturisesc despre tine. Nu înțelegeau nimic din tot ceea ce le spunea Domnul Iisus Hristos. Și citim și mai târziu în versetul 27, ei n-au înțeles că le vorbea despre tatăl. N-au înțeles că le vorbea despre tatăl. Ce? Poate ne-am pune întrebări, de ce n-au înțeles? Că avem și aici 7 predici de Spurgeon. Dacă luați și citiți, o să vedeți de ce nu înțeleg. De ce n-au înțeles? Sunt și din Evanghelia după Ioan. Că am făcut paranteza asta. Le-am comandat de acolo, de la Bocșa. Și puteți să luați la sfârșit, așa cum luăm de obicei, una de familie. Ce rămâne? Ce rămâne? Se pune duminică pe masă și se poate lua și restul după aceea. Dar ca să fim siguri că ajunge câte una în fiecare familie. Trei, ignoranța fariseilor, versetul 19. Ei au zis, unde este tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Ignoranța fariseilor, se socoteau învățați. Știți ce a spus orbului din naștere? Tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară din sinagogă. Vrei să ne înveți pe noi? Cine putea să învețe pe farisei? Nimeni. Ei erau învățătorii. Ei erau învățătorii legii. Cum să învețe cineva pe învățător, pe învățătorul legii? Și spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1 și în capitolul 2, tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți. Tu care zici, tu faci, să nu furi, să nu prea curvești, și mai departe, tu faci lucrurile acestea, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între oameni. Ignoranța, adevărata ignoranță, asta este. Nu că n-ar cunoaște legea, că o cunoșteau legea, dar nu-l cunoșteau pe autorul legii. Nu că n-ar cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, așa, literal. Litera o cunosc, dar nu cunosc Duhul. Că slova omoară, dar Duhul de viață, străin de Duhul lui Dumnezeu, dar slova o aveau. Și cu slova au venit cu femeia prinsă în prea curvie. Au venit cu slova legii. Legea ne spune să o împroșcăm cu pietre. Și slova aducea pietrele. Însă Duhul aducea harul și aducea iertarea. Nu te-o sândi nimeni? Nimeni. Nici eu nu te-o sândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Deci, cea mai mare ignoranță este să nu-L cunoști pe Dumnezeu și să nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Că asta este viața veșnică în 17:3. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dacă asta e viața veșnică, acești oameni erau în moarte veșnică, că ei nu cunoșteau nici pe Tatăl și nu cunoșteau nici pe Fiul. Și ar fi putut să-L cunoască dacă ar fi crezut că Fiul vine de la Tatăl. Ce lucrare să facem? Una singură, să credeți în Acela care m-a trimis pe mine. Dacă credeți în El, credeți în mine. Dacă credeți în mine, veți crede și în El. Nimeni nu poate să aibă pe Fiul și să nu aibă pe Tatăl și nici invers. Nimeni nu poate să creadă în Fiul și să nu creadă în Tatăl și nici invers. Deși foarte mulți oameni mărturisesc o credință în Dumnezeu, dar nu cred în Domnul Iisus Hristos. Asta e o credință moartă. Asta e așa o ideologie, o religie, o credință drăcească și dracii cred lucrul acesta. Însă nu cred în Domnul Iisus Hristos, nu cred că El este Hristosul Mântuitorul Lumii. Urmează 4, împlinirea vremii, versetul 20, despre asta am mai vorbit și înainte. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria. Și nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu i sosise ceasul. Deci lucrurile se agravează. Domnul continuă să-i învețe, ei se înverșunează împotriva Lui, în mintea lor devin din ce în ce mai hotărâți să-L omoare și să scape de El, și totuși încă nimeni nu pune mâna pe El, pentru că nu i sosise încă ceasul. Puteau să facă ce vor, puteau să facă ce planuri vor ei în inima lor, cum a spus prin profeți Dumnezeu în vechime, faceți la planuri cât voiți, că nimic nu se va alege de ele, pentru că Domnul este Cel care le zădărnicește. Omul n-are niciun fel de putere. Cum Domnul i-a spus și lui Pilat, n-ar avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Împlinirea vremii. Toate au fost în planul lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu, la vremea lui Dumnezeu. Nimic n-a fost prea repede, nimic n-a fost prea târziu. Spuneam că Dumnezeu nu se grăbește. E un fel de a spune niște cuvinte, o expresie. Însă Dumnezeu a creat timpul. Dumnezeu are timpul în mâna Lui. Noi ne luptăm cu timpul. Toată lumea se luptă cu timpul. Existența întreagă se luptă cu timpul. Timpul e dușmanul nostru cel mai mare. Nu mai avem timp. N-avem timp. Și ca și cum parcă ar fi al nostru timpul și ne fuge printre degete, nu e al nostru. Timpul este al lui Dumnezeu și este în mâna lui Dumnezeu, stăpânit de Dumnezeu. El este începutul și sfârșitul timpului. Că nu există început și sfârșit decât dacă e vorba de timp. Însă El care este în afara timpului, El nu are început și nu are nici sfârșit. 5. Imposibilitatea mântuirii. 21-24 și despre asta am mai vorbit și iată că e reluată și aici. Iisus de-a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Deci le vorbește despre o altă lume. Le vorbește și despre ei și despre lumea lor, despre două realități, despre două lumi, despre două destine. Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și au zis ce au înțeles ei din ceea ce le-a spus. Atunci de ei au zis, doar nu avea de gând să se omoare? Înainte au zis, doar nu avea de gând să se ducă printre greci și să învețe pe greci înțelepciunea. Deci gândurile lor erau, numai aici mergeau, în sus nu puteau să meargă deloc. Gândurile lor mergeau numai în stânga, în dreapta, împrejur, până în Grecia ar fi mers, până printre greci. Se duce printre greci, să fie filozof, filfizon, se duce să învețe pe greci. Deci zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și iată continuă, voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Voi sunteți de jos, eu sunt de sus. Și numai jos se uită în toate părțile jos și nu văd unde e tatăl tău, arată-mi-l aici, undeva, împrejur. În sus, niciodată. Niciodată nu priveau în sus și nu puteau să privească în sus, că erau preocupați de lucrurile de jos. Știți ce spune Apostolul Pavel? Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Gândirea lor era toată centrată aici. Ei erau în centrul lumii și tot ceea ce gândeau și tot ceea ce priveau era în jurul lor. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Deci cei de jos sunt din lumea aceasta. Cei care sunt în lumea aceasta și sunt jos umblă în întuneric. Însă dacă cineva mă urmează pe mine, pentru că eu mă duc sus la Tatăl, el va avea lumina vieții și nu va umbla în întuneric. Va fi smuls din acest întuneric și mutat sus, în cealaltă lume, în împărăția luminii. Pentru noi este clare lucrurile că ne-au luminat Dumnezeu și trăim după, la 2000 de ani după ei. Că le avem scris aici, ne-au fost predicate, ne-au fost explicate. Am primit harul acesta și am crezut în Domnul Iisus Hristos. Însă dacă am fi în situația lor, luați și mutați acum 2000 de ani în urmă, cine știe? Cine știe ce s-ar fi ales de noi? Ce am fi crezut și noi despre Domnul Iisus Hristos? Ce am fi zis și noi despre El? Ce gânduri ar fi fost în mintea noastră și în inima noastră? De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Care era vina lor? Care era păcatul lor? Nu credeau. Nu credeau. În urmă, Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. În pustie. 2000 de oameni. În urmă, Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Și afirmația asta este foarte grea, foarte gravă, dramatică. Pentru că vine astăzi, mulți spun, oare va arunca Dumnezeu în iad o lume întreagă? Nu chiar toată lumea, că voi totuși spuneți că unii mai sunt mântuiți din lumea asta, dar așa, în general, în mare, va arunca lumea asta toată în iad Dumnezeu care e bun? Îi va mântui Dumnezeu până la urmă. Va găsi Dumnezeu care e bun până la urmă, se va milostivi de toți. Uite, aceste lucruri au fost scrise să ne slujească drept pilde, spune Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 10, ca să nu facem cum au făcut ei și să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. În urmă, Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu cei 2 milioane nimiciți în pustie? Ce credeți? Unde s-au dus? În rai sau în iad? În iad. Câți au scăpat din 2 milioane? Pe degete-i numărăm. Pe degete-i numărăm câți au scăpat și câți au fost mântuiți din 2 milioane. Și Domnul spune, puțini sunt cei ce află poarta cea strâmtă și intră pe calea îngustă. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci mulți vor încerca să intre și nu vor putea. Mulți vor căuta și nu vor găsi. Și știți că a venit cineva și a întrebat, Doamne, mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii, sunt mulți sau sunt puțini? Cumva? E la modă? E la modă, Doamne, credința asta sau nu? Că moda e pentru cei mulți. Și cei mulți merg cu curentul și merg cu moda. Sunt mulți pe care, dacă nu sunt mulți, apoi noi... Unde se duc toți? Acolo o să mă duc și eu. N-o ați fi descoperit voi acum ce nu știe nimeni din lumea aceasta. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu ar deschide ochii celor ce umblă în întuneric, să vadă că pe toată istoria omenirii, în poporul lui Dumnezeu, adevăratul popor al lui Dumnezeu era format din puțin. Și mereu Dumnezeu vorbește de o rămășiță. Și există și o teologie, sau o ramură a teologiei, care se numește teologia rămășiței. Teologia rămășiței. O rămășiță va fi mântuită. O rămășiță. Puțin. Și dintre evrei, dar și dintre neamuri. Este un număr de plin al neamurilor, însă raportat la numărul oamenilor de pe pământ, este o rămășiță. Cum vă spuneam și de fratele Niculiță Moldoveanu, de viziunea care a avut-o, când vocea a spus, Niculiță, nici nu poți să-ți imaginezi cât de puțin sunt ucenicii mei. Nici nu poți să-ți imaginezi cât de puțin sunt ucenicii mei. 1, 2, de acolo, 3, de nicăieri n-au fost 10. Din nicio biserică n-au fost 10. Și nu știu cum ne raportăm noi la adevărul de acestea, pentru că dacă asta este o realitate, atunci cred că ar trebui să ne treacă sudorile. Ar trebui să ne treacă sudorile. Că nu cred că cineva sănătos la minte ar putea să creadă că noi, o biserică de 80, noi suntem biserica perfecților. Aici s-au adunat toți perfecții, din Sibiu, ăștia sunt toți mântuiți. 80 care sunt aici. îs puțin de acolo, câțiva de acolo, câțiva, unul luat, altul va fi lăsat și totuși stăm atâta de liniștiți. Și parcă nu ne frământă și nu ne tulbură nimic. De la duminică la duminică, de săptămână după săptămână, sărbătoare după sărbătoare, nimic nu ne tulbură, parcă într-o liniște apăsătoare trăim. Și acesta a fost și păcatul de căpetenie al Sodomei și al Gomorei. Spune în cartea profetului Ezechiel că păcatul lor de căpetenie n-a fost homosexualitatea, deci erau pline cetățile de această imoralitate sexuală. Păcatul lor de căpetenie era această indiferență apăsătoare. Nu erau preocupați deloc de lucrurile lui Dumnezeu. Nu-L căutau pe Dumnezeu deloc. Erau în întuneric, umblau în întuneric ca și acești farisei. Nu știe unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Imposibilitatea mântuirii. 6. Învinuirea fariseilor, 25-27. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Multe de osândit în ei. Multe de spus, multe de osândit. Dar cel ce m-a trimis este adevărat. Și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Învinuirea fariseilor. Am multe de spus despre voi și multe de învinuit în voi. Și acum, iarăși un subiect de meditație, să ne gândim la și eu mă gândesc, să ne gândim la predicare, să ne gândim la citire, la lectura Bibliei. Oare citirea Bibliei sau predicarea osândește ceva în noi? Simțim că osândește ceva în noi când citim Scriptura? Simțim că osândește ceva în noi când auzim o predică? Simțim că se produce o întristare în noi, o convingere de păcat? El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Simțim vreun sentiment de vinovăție? Că dacă nu simțim așa ceva, sunt două alternative. Ori am ajuns perfecți, ori am ajuns perfecți, ceea ce se exclude din start, că niciun om nu ajunge perfect în timpul vieții, ori am ajuns insensibili. Insensibili la cuvântul lui Dumnezeu, se înseamnă că inima noastră s-a împietrit. Și, deci am în două opțiunile, oricare din ele am luat-o, duce la pierzare. Una singură este validă și una singură e folosul nostru, să ne rugăm Domnului să ne cerceteze inima, să ne încerce gândurile și să facă cuvântul lui să fie lucrătorul, ciocan care sfărâmă stânca. Și 7. Înălțarea Fiului Omului, versetul 28. Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. Și că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învățat Tatăl Meu. Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. O parte din ei, unii din ei au cunoscut. Au cunoscut sutașul. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Mai erau alții care se băteau cu pumnii în piept în timpul procesiunii și răstignirii Domnului Iisus Hristos. N-au fost mulți, însă unii din cei care au fost aici. Nu spune că toți veți cunoaște, nu toți. Dar unii din ei, atunci când Fiul Omului a fost înălțat, au cunoscut că El este. Au cunoscut în ziua Rusalilor, când ne apropiem de sărbătoarea Rusalilor, a coborării Duhului Sfânt. În ziua Rusalilor, la predicarea lui Petru, 3.000 de oameni au cunoscut că El este. Când veți înălța pe Fiul Omului, L-au înălțat răstignindu-L pe cruce, să Dumnezeu l-a înviat din morți și s-a înălțat la Tatăl. Și predicarea creștină trebuie să cuprindă și înălțarea în slavă a Domnului Iisus Hristos. Deci trebuie să cuprindă moartea Domnului Iisus Hristos, îngroparea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui în slavă și întoarcerea Lui. Asta este Evanghelia. Dacă nu le cuprinde pe toate acestea, este o Evanghelie truncheată și în final este o Evanghelie falsă, incomplet. Concluzia, însoțirea Tatălui, versetul 29. Cel ce M-a trimis este cu Mine. Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Cel ce M-a trimis este cu Mine. Tatăl nu M-a lăsat singur dintr-un motiv. Foarte sigur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Dacă totdeauna fac ce este plăcut, când voi fi singur? Niciodată. Dacă nu fac totdeauna ce este plăcut, voi fi singur? Voi fi când? Atunci când fac ce nu este plăcut. Când fac ceva ce nu-i plăcut lui Dumnezeu, Tatăl nu poate fi cu Mine. Dumnezeu nu poate fi cu Mine când fac ceva ce nu este plăcut. Ori noi, cine n-ar vrea și ne-am dorit din toată inima prezența lui Dumnezeu cu noi cât timp? Tot timpul. Ei, asta trebuie să fie și dorința noastră, să facem ce este plăcut lui Dumnezeu, să căutăm să facem ce este plăcut lui Dumnezeu tot timpul. Știm că dacă cerem ceva, suntem stăpâni pe lucrul pe care l-am cerut, pentru că facem voia Lui și păzim poruncile Lui, spune Apostolul Ioan. Deci ne vom ruga acum cu aceste gânduri în inimă, mai multele recitesc toate aceste aspecte, iluminarea lumii, întărirea mărturiei, ignoranța fariseilor, împlinirea vremii, imposibilitatea mântuirii, învinuirea fariseilor, înălțarea Fiului Omului și însoțirea Tatălui, prezența Tatălui și prezența Fiului. Tatăl este cu mine, deci Tatăl și Fiul sunt mereu prezenți împreună. Și știți că spune în 14:23 că dacă cineva păzește cuvântul meu, noi vom veni la el. Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Adică Tatăl și Fiul vin și locuiesc împreună cu cel ce păzește cuvintele lui Dumnezeu. Face ce-i plăcut. Cum oare, ce taină, ce mister? După ziua cincizecimii s-a luminat această afirmație a Domnului că voi trimite Duhul meu care va fi cu voi și va fi în voi. Și prin prezența Duhului eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Și trebuie să nu întristăm pe Duhul Sfânt, pentru că El ne aduce prezența Tatălui și a Fiului în viața noastră, să nu ne împotrivim Duhului Sfânt, să nu stingem Duhul, ci dimpotrivă să fim plini de Duh și mereu să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea din Duhul Lui. Cea mai mare dorință a lui Elisei înainte de înălțarea lui Ilie la cer, cere ce vrei să-ți dau, înainte ca să fiu luat de la tine, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Deci să cerem mereu de la Dumnezeu putere. Nu avea Duhul lui Dumnezeu și Elisei? Ba l-avea. Era ucenicul lui Ilie, ales de Dumnezeu. Și totuși vrea mai mult. Vrea mai mult din prezența lui, din Duhul lui Dumnezeu, îndoită măsură. Și asta înseamnă și poate o îndoită dorință de a sluji lui Dumnezeu. Tatăl, nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Aș da... Deci aceste cuvinte nu le-a mai spus nimeni, niciodată. Și nu cred că îndrăznește să le spună cineva. Să spună, Tatăl este cu mine, pentru că totdeauna fac ceea ce este plăcut. Nici măcar Apostolul Pavel n-a putut să spună aceste cuvinte, pentru că într-o împrejurare spune, răul pe care nu vreau să-l fac, iată ceea ce fac, nenorocitul de mine. Și totuși, în ultimele, poate zile ale vieții, urmând voia lui Dumnezeu și slujind lui Dumnezeu, după ce spune că am sfârșit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă cununa, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Și să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Dar Domnul a stat lângă mine. Însemna că făcea ce este plăcut lui Dumnezeu acolo, în fața cezarului, în curtea casei împărătești, pretutindeni aiurea, spune Pavel, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Viața apostolului Pavel, pentru că ceea ce spuneam înainte în Romani, capitolul 6, probabil, era începutul umblării lui cu Domnul Iisus Hristos, cum era la început, că ceea ce, după mintea mea îmi place legea lui Dumnezeu, însă în pădularele mele văd o altă lege și o luptă continuă și nu am sorți de izbândă în lupta aceasta cu legea din mădularele mele, pentru că ceea ce vreau să fac, nu fac. Ceea ce nu vreau să fac, iată ceea ce fac. Spune acolo, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a izbăvit, legea Duhului de viață în Hristos ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și cred că viața apostolului Pavel a fost o continuă izbăvire de legea păcatului și a morții. Și pe măsură ce înainta în slujirea lui Dumnezeu și în viață, era tot mai izbăvit de legea păcatului și a morții și tot mai mult sub legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Și către sfârșitul vieții a putut să spună, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și jertfa era adusă lui Dumnezeu. Și clipa plecării mele este aproape. Domnul a stat lângă mine, făcea ce este plăcut.